globalnih događaja do lokalnih vesti.
Četvrtak,
petak,
subota,
nedelja,
ponedeljak,
utorak,
sreda.
Od četvrtka do četvrtka sa Natašom Milosavljević.
Poštovanje, slušate emisiju Od četvrtka do četvrtka. Moje ime je Nataša Milosavljević, a događaje koji su obeležili prethodnu nedelju komentarisaće večeras sa nama analitičar Branko Pavlović. Ostanite sa nama u narednih pola sata. Ministar odbrane Sergej Šojgu je to na sastanku sa generalom Surovkinom, komandantom združenih snaga u zoni specijalne vojne operacije, rekao da vojska ruska mora da se povuče iz te oblasti Hersona, znači na tu levu obalu Dnjepra. Mnogo se prašine podiglo oko toga, zapadni zvaničnici tvrde da je to poraz ruske vojske i tako to karakterišu. Šta vi kažete, kako možemo da posmatramo tu situaciju?
Iz zvaničnog saopštenja ono što možemo sigurno da zaključimo, to je da je glavni razlog strah da bi ukrajinske snage mogle da poruše branu koja je uzvodno od Hersona i da bi onda taj talas, vodeni talas, nekontrolisano poplavio, pošto su na toj desnoj obali Dnjepra, dakle se oni povlače gdje je grad pa nadalje, jedinice bile potopljene u vodi i onda bi im bilo teško komunikacija, snabdevanje i tako dalje. Mi naravno odavde nikako ne možemo da znamo u kojoj stvarnoj fazi je ta, stanju izdržljivosti je ta brana. Mi znamo da ona jeste raketirana od strane ukrajinskih snaga, da li su ta oštećenja takva da to zaista preti, ne preti, teško možemo da donesemo odluku. Ono što se meni čini sa tom evakuacijom stanovništva, ako se sećate, ima već neko vreme da je počela vojska da evakuiše stanovništvo iz te oblasti, koliko imamo informacija, to je sad preko 100.000 ljudi već evakuisano bilo prethodno, to strogo govoreći omogućava ruskoj vojsci mnogo bolju odbranu tog dela, jer ne mora da vodi računa o civilnim žrtvama i može da upotrebljava mnogo razornija sredstva nego što je to do sada činila. S druge strane, ta ambicija da bi ukrajinske snage mogle da koncentrišu neke vojne snage koje bi strateški napravili neki preokret, sigurno nisu tačne. Zašto to znamo? Znamo zbog toga što onaj ko bi hteo iz ugla Kijeva da ide u takvu neku ofanzivu, sigurno ne bi čekao da se završi delimična mobilizacija u Rusiji i da se već ubaci 80.000 novih vojnika koji popunjavaju taj malo proređeni ruski sastav. Ne bi čekao da to bude pa da krene u ofanzivu, da on ima kapacitete i da može da krene u ofanzivu, kao što opet iz kontre, zaključujući ta ogromna količina naoružanja koja se traži, jer jednim dijelom i doprema sa zapada u Ukrajinu kijevskim trupama, nesumljivo znači da su njihove sredstva uništena. Inače da nisu, šta
ne
će
bi
ti...
bilo potrebno toliko,
pa ne toliko, ne bi imao kod upravlja njima, da nemaš ove koje su ti prethodno uništene. Tako da najverovatnije je sasvim tačno da ukrajinske snage do sada, napadajući na nivou snage jednog, dva bataljona, su u prethodnim mjeseci po dva dana izgubili mnogo svog ljudstva i tehnike i pitanje je da li su oni uopšte spremni da prave neku veću ofanzivu. Meni se ovo pre svega čini, ovo sad govorim bez ikakvih podataka kao neki moj utisak, da ruska generalštab pokušava da usmeri pravac mogućih većih napada ukrajinskih snaga preostalim kapacitetima koji uopšte imaju, a da nisu opredeljeni za Donbas ili za odbranu Kijeva ili Odese i ne znam ni ja šta, upravo u pravcu koji njima odgovara. Da oni pripremaju da se zapravo jedan sukob tu odigra, jer im to onda omogućava bez civila kojima moraju da brinu mogućnost mnogo bržeg i sveobuhvatnijeg uništavanja tih još nekih prikupljenih elitnih, odnosno udarnijih jedinica ukrajinskih snaga. Samo to, uopšte ne vidim tu nikakvu dramu.
Da, sa jedne strane, što smo rekli na početku, Zapad to gleda kao poraz Ruske federacije, a sa druge, evo, čuli smo turskog lidera Recepa Tayyipa Erdogana, koji se često spominje kao mogući pregovarač u svemu ovome, a i on bi želao da da sebi pravo za to, da bi ovo moglo da bude dobar potez i jedan od koraka da sednu obe strane za pregovarački sto. Da li se može tumačiti to i u tom pravcu?
Pa ne, u ovom prvom pravcu kome ste vi rekli, može da Erdogan hoće sebe da pozicionira kao
stalno,
ne da, samo regionalnog lidera, nego svetsku političku ličnost koja posreduje oko ključnih tokova istorijskih koji su trenutno napeti. u svetu, to je tačno, a ovaj deo pouzdano znamo da je Kijev instruiran i tako se i ponaša da, kako oni kažu, dok je Putin na vlasti nema pregovora, to znači nema pregovora, i da oni u stvari kad govore da to treba rešiti mirnim putem je besmisleno. I s druge strane, koji je drugi razlog koji isključuje bilo kakvu mogućnost mirnog sporazuma, to je činjenica da su ove teritorije već postale deo Ruske Federacije. Prema tome, ono o čemu se može pregovarati, to je da se teritorije ne prošire Ruske Federacije na druge oblasti, a to je za Kijev potpuno neprihvatljivo, pošto inače Zelenski kaže da će koliko sutra i Krim vratiti u sastav i tako dalje. Tako da uopšte ta politička pozicija režima u Kijevu, dakle opet pod instrukcijama Amerike i drugih, u kojima vi stvarno mislite da možete od nuklearne sile da oduzmete deo teritorije kao svoj politički cilj, pa to je potpuno besmisleno. Tako da nema govora ni o kakvom, daleko je to otišlo od mirovnog sporazuma danas, sutra ili preko sutra, ovo mora da se završi samo na jedan način, to je bezuslovnom kapitulacijom ukrajinske armije, i za toga su naravno mirovni sporazumi mogući.
Da, ali kako iza Zelenskog, Kijeva i Ukrajine stoje Sjedinjene Američke Države sa Bajdenom, koji je ovakve izjave daje skoro svaki dan da će podržavati naravno Ukrajinu i nadalje, onda ne možemo da se nadamo da će do ovog...
Ali ne mogu mnogo da ih podržavaju, zato što oni više nemaju mnogo oružja koje uopšte mogu da im daju, niti tamo na ukrajinskoj strani postoji mnogo oficira koji dalje mogu da vode taj rat. Dakle, sad su prikupili još neke pare, našli su nekih 90 tenkova T-72 koje će gledati da opreme i ubace u Ukrajinu, i to je kraj. Tenkova više nema. Inače, da samo gledalci to razumeju, to je otprilike sa pratećim oklopnim vozilima snaga 1,5 brigada. Pa nećete 1,5 brigadom rešiti pitanje sa ovih novih mobilizacija 450.000 ruskih snaga tu. Tako da je to kraj, to je izdisaj. Jedna glavnina, važna glavnina ukrajinskih snaga je vezana za Donbas. Naravno da moraju da imaju snage koji, to je velike teritorija, brane Harkov, jedna sigurno Odesa, Nikolajev, imate onda Dnjepropetrovski, Kijev, i to je sad vezano. Vi na terenu za bilo šta što bi moglo dalje da nastavi ova mala, ali ipak ofazivna, neuspešna, ali ofazivna dejstva, izuzev onog dela opet pre 2 meseca kod Harkova, gde su napravili određeni prodor i stali, jer nemaju snage za dalje. Da oni imaju snage za dalje i da je to moguće, pa ne bi stali, nastavili bi svoj prodor. Tako da ovo što mi sada gledamo negde, da kažemo, od druge polovine, kad se završi ovaj G20.
E pa to je, da li će da, Putin je rekao da neće otići, šalje Lavrova.
To ne znamo to, nego mislim ta kontra, očigledno je da se priprema kontraofanziva, odnosno dalja ofanziva ruskih snaga, jer ne mobilišete vi 300.000 da biste utvrdili liniju koju držite. To je ovih 80.000. A ovih dodatnih 220.000, to je za potpuno nove akcije. Tako da negde između 17. novembra i recimo februara sledeće godine vrlo verovatno ćemo videti snažnu i mnogo jaču ofanzivu ruskih snaga, jer oni zapravo će u tom trenutku imati dvostruko jače snage nego u februaru ove godine.
Ali sada, ajde ovako, da li Zapad, kaže Biden, da je čak i znao da će se ovo desiti, da će ruske trupe se povući od Hersona, ako oni imaju sve te informacije, ako mogu da razmišljaju njihovi, da kažemo, geostratezi, slično kao i vi, što očekujete onda sa strane Zapada i od NATO-a?
A ne, oni će nastaviti isto. Znači, oni će
oni
držati...
pomagati Ukrajini nadalje, hoće obučavati njihove, slati vojnike. Sad kažu,
pa vojnike je bilo... to teško. Oni šalju oficire koji umeju da upravljaju tim savremenijim naoružanjima, jer vi ne možete, morate da imate ozbiljnu obuku. Što je sredstvo bolje koje vam se daje,
složenije.
To je obuka složenija, to je obuka mnogo duža. I čak i ako ste oficir, profesionalni, ne vredi vam. Morate mnogo vremena da provedete da biste umeli to da koristite. Tako da najverovatnije, odnosno skoro sigurno, sa tim naoružanjem dolaze oni oficiri koji kao negde u fiocije, da se on u stvari nije više pripadnik vojske, a čim završi to, ako preživi, pa se vrati, onda opet jeste. Tako da to oni šalju i dobrovoljce, naravno, odnosno plaćenike, u Ukrajinu, a svoje snage neće slati, mi znamo po nama, u situaciji kada oni ne kontrolišu nebo oni ne mogu da šalju svoje vojnike jer će izginuti u brojevima koji su u kratkovremenskom periodu koji su njima potpuno neprihvatljivi.
Da se osvrnemo, kad smo spomenuli već i Bajdena i na te američke izbore, on je rekao da zašto je baš u ovom trenutku došlo do povlačenja ruskih trupa kada su završeni izbori za kongres. Ima li to ikakve veze?
Ma nema nikakve veze. Dakle, njima se stalno priviđa toj garnituri. U stvari, to je, da sad pustimo duboku državu, na političkoj sceni to su Obama i Hillary Clinton. To je zapravo taj vrh demokratske partije koji kreira to što Biden neki put uspe pročita, neki put ne, kako treba. Sa njihove tačke gledišta uvek je neko drugi kriv. Dakle, politika koju oni vode je fantastična, ona je i za svet najbolje, i za Ameriku najbolje, za sve je najbolje. A kad to ljudi kažu, pa mi to nećemo, mi to tako ne vidimo, onda je to neko kriv. Onda to, sad zanimljivo je da su počeli da, prvo su rekli da je Trump opasnost, pa su onda prešli na ovo što je MAGA pokret, što bi mi rekli Trumpisti, pa polako klize ka tome da su svi republikanci u stvari opasnost za demokratiju. I moram da kažem da su u jednom delu unutar Amerike, ovo ka svetu ne, ali unutar Amerike su uspešni u toj propagandi, jer ako gledate procenat ljudi u Americi koji smatra da Amerika ide u dobrom pravcu, da je politika dobra, to je oko 25%. A kad gledate broj glasova na nivou kongresa, to možemo da gledamo na nivou Amerike, 46% dobila demokratske kandidati, demokratske partije, da tako kažem. Ta razlika od 20%, 20+%, pa to je sve to što su ih ubedili da je mnogo važnije mrzeti i mnogo važnije plašiti se i mnogo važnije verovati da majka zemlja odumire nego ovaj, stvarno gledati kako šta živi, šta ti se događa i tako dalje. Tako da ne treba ih podcenjivati. Njihova propaganda ne daje gotovo nikakve rezultate kod država koje su se vrlo konsolidovale, kao Kina, počinje da se otrežnjuje u poslednje vreme do kraja Rusija, taj proces traje dugo, najmanje od 2007. intenzivno, pa koliko im je trebalo vremena da dođu do približno naših pozicija. Da. Otprilike, kod nas još uvek deluje delimično, ali sve manje i manje, vidimo po svim tim istraživanjima, da mi imamo sad ipak konsenzus oko svih važnih nacionalnih strateških pitanja, koji su uzgred budi rečeno potpuno suprotne onome što Amerika i Evropska unija od nas zahtevaju. Tako da, sa stanovišta te politike demokratske stranke, budući da su oni idealni, onda nema šta drugo nego da im je kriv Rusija, ako nije Rusija, onda je Trump, ako nije Trump, onda su republikanci i tako red.
Dobro, hoće li se onda ovi izbori, za među izbori za taj američki kongres, ikako odraziti i na rat u Ukrajini, a onda i na Balkan?
Pa na Balkan brzo ne, sigurno. Što se tiče, ako se završi, ja nisam vidio danas da li je to izbrojeno do kraja, ono zadnje jutro što sam gledao još nije stigla Republička partija do 218 kongresmena koliko je potrebno za većinu od 435. Ali gde je taj posredni uticaj? Posredni uticaj je u tome što je kongres zadužen za pitanja budžeta i za pitanje trgovine. Tako da u tom smislu koliko i na koji način će se pomagati Ukrajina, koliko će se odvajati, u kojim obimima, sa limitom ili bez limita i tako dalje, to može da bude drugačije, zato što se te politike između demokratske i republikanske stranke, ovako kako je sada pod velikim uticajem Trumpa i tog pokreta oblikovano, one se razlikuju ne samo na identitetskim pitanjima, što je naravno jasno, religioznost ili rodna ideologija, imigracija, dopuštaš i uzrečeno 5,5 miliona ilegalnih imigranata je za ove dve godine Bajbenove vlasti ušlo u Ameriku, 5,5 miliona, to menja sutra i biračku krvnu sliku Amerike. Nego se oni razlikuju zaista i strateški. Naime, ova Obama-Clinton, to je jedna globalistički imperializam, a ovo je suverenistički imperializam. To je imperializam svakako, ali gde je razlika? Razlika je u tome što ovaj globalistički, on ne vidi drugi subjekt, uopšte ga ne vidi. Sve drugo je za njega ništa. A ovaj suverenistički kaže, ja sam imperija, ja sam sila, ali ima i drugih. Pa ima i manjih, ali on ima neki interes. Dakle, ovo suverenistički globalizam, to bi bilo kao nekad Henry Kissinger. Dakle, nije bio on divan čovek, ali imao nekakve relacije sa svetom. Ovi ne. Ovi Obama, Hillary, oni misle da prosto je ceo svet u političkom smislu nepotreban. Dovoljno je njih 50-ak, 100 da kažu šta treba i onda to preko državnih institucija se nametne svima i gotovo.
Ali,
opet... Drugim rečima, stvara se prostor. Pitali ste bili da li može da deluje na nas, ne može odmah, ali vremenom, kako te tenzije budu rasle, u Americi jer izbori su pokazali da je gotovo svi, dakle, ogroman deo takmičenja između kandidata demokrata i republikanca je do 2% razlike na jednu ili na drugu stranu, a gotovo 100% na 5-6%. Dakle, podeljenost društva je fenomenalna, duboka, i ovi izbori ništa ne rešavaju u Americi, nego otvaraju nove probleme i sigurno će odmah krenuti sa svojim raznim komisijama sada republikanci u kongresu da oni preispituju opravdanost ponašanja Bajdena, Bajdenovog sina, pa vući polako ka impeachmentu koji će možda biti ili neće biti. Dakle, te njihove unutrašnje tenzije će rasti, što smanjuje kapacitet Amerike da radi po svetu to što radi, ali neposredno očekivate da će se nešto promeniti za 5 meseci ili 6 meseci, neće.
Ne, za 5 ili više meseci neće, ali ja gledam nekako i vas da pitam, pratite tu političku scenu već jako dugo i imate možda negde izoštreno čulo šta bi moglo da se desi, a to je 2 godine jako mali vremenski period, pogotovo kad imate rat u jednom delu sveta, odnosno na evropskom kontinentu. Da li misli da bi taj rat u Ukrajini mogao presudno možda sutradan da utiče za 2 godine i na predsjedničke izbore, i da li bi Biden sa ovakvim stavom mogao da konačno delegira nekog drugog, ima li demokrata da kandidata osim njega za novog predsjednika države?
Mi to u ovom trenutku ne znamo, ne možemo da vidimo. Poraz ukrajinskih snaga, koji po mom mišljenju će se dogoditi negde do leta sledeće godine, sigurno će snažno...
Pišemo vam, to i pamtimo, dobro.
I pišite da će Rusija krenuti u ofanzivu od 17. novembra do februara sledećeg.
Do 24.
Da. Jest. Sigurno će uticati na slamanje poverenja birača u tom pravcu. Veliki otpor unutar demokratske stranke same da Biden ponovo bude kandidat, tako da nisam siguran da on uopšte može da bude kandidat. Nisam siguran da će Trump proći ako se bude kandidovao. On je najavio sad, mislim, 15. da će objaviti veliku vest, već kako on pravi dramaturgiju to svoju. Međutim, pokazuje se ipak i na ovim izborima da je protivnik dosta uspešno uspeva da ubedi ljude da treba mrzeti Trumpa. Tako da Trump ipak vuče preveliki broj negativnih glasova i na ivici je, bez obzira na harizmu koju ima prema jednom krugu birača koji njega obožavaju. Pojavio se novi guverner, pojavio se ubedljivi pobednik na izborima za guvernera Floride, republikanac, koji je mlađi, i zapravo nisam siguran da će tu Trump pametno odigrati. Meni se čini da bi mnogo pametnije bilo unapred ga podržati kao kandidata, pa kroz njega sprovoditi politiku koju hoćeš, ali Trump je malo prejaka ličnost u tom smislu i malo sujete tu određuju stvari, tako da nisam siguran da će optimalan potez u pogledu kandidata povući ni republikanci ni demokrate, s tim što sam dosta siguran da Biden neće biti kandidat, neće proći za kandidata na narednim izborima, a ovde kod republikanca ostaje da se vidi, to je neizvesno.
I nemate nikakvu predstavu o imenu ko bi mogao da bude taj neki iz demokrata, pogotovo ko bi mogao da bude?
Pa mi ne vidimo za sad tamo nikoga ko ima iole veći ugled. Ne od njega, nego uopšte ugled da može da bude neka prepoznatljiva ličnost te vrste. Jer praktično Bajdenov pozicija se zasniva na kao ova Cortez ili slično, koji su bili uz Bernie Sandersa kao levo, pa su se priključili ovom mainstreamu, suštinski se priključili mainstreamu, ali to ne može da bude predsjednički kandidat. Ne vidim, zaista ne vidim.
E sad, da se sa američkog tla malo prebacimo u Evropu, ali moramo, tu Amerika nam uvek stoji nad glavom nekako, a ono što se dešava...
Što meni stoji nama, nego tek Evropskoj uniji stoji.
Tek Evropska, pa upravo je o tome i naredni segment ćemo posvetiti Evropskoj uniji, predsjedniku Srbije koji danas boravi u Parizu, trebalo da se sastane sa francuskim predsjednikom, kažu najavljeno je možda i sa Albinom Kurtijem, vidjet ćemo već, ali ono šta je naš problem, a to je ta nezavisnost Kosova, pregovori sa Briselom u vezi sa tim, imali, negde se izgubila, čini mi se, Amerika posljednjih dana, od kada smo čuli Šolcov i Makronov plan što se tiče nezavisnosti Južne Srpske pokrajine.
Dobro, ovo je kratkotrajno, su zaista ušli u finiš sobstvenih izbora i onda je to sigurno preokupiralo, pa da,
energiju,
celu energiju. Amerika je probala da se tim odlaganjem oko tablica za 10 meseci napravi taj pritisak, pa im se to za sada ne događa, pa verovatno su operativno skoncentrisani oko toga, mereći rizike i koristi koje bi mogle da budu, ne zato što su oni na našoj strani, nego prosto se plaše da bi nešto moglo da isklizne u vremenskom periodu kada Amerika i svi njeni koji prate potpuno nespremna da bilo kako realno na terenu reaguje. Ona nema kapacitet da može bilo šta stvarno da uradi ako krenu zaoštravanja ozbiljnija na ovoj relaciji Beograd-Priština. Otuda ona hoće da to spusti. Što se tiče naših razgovora predsjednika Vučića, ja apsolutno nisam protiv toga da se razgovara i sa Kurtijem. Mislim da pozicija Srbije, bez obzira na predlog Francuske i Nemačke, treba da bude da se razgovara, uvek da si otvoren za razgovor. Ono što Srbija, mislim, treba da iskoristi kao diplomatsku ofanzivu, to je izjava gospođe Ursule von der Leyen, predsjednice Evropske komisije, da taj predlog nemačko-francuski, koji u stvari znači priznanje Kosova kroz nesprečavanje Kosova da postane članica Ujedinjenih nacija, to je isto. Jer kad jedno postane to, onda šta mi imamo da je priznajemo ili ne na neki formalan način. Pošto je to sad ona rekla kao, ajde da kažem uprošćeno, predsjednik vlade Evropske unije, jel? To je obavezujuće za Evropsku uniju. Zato je to opasno kad predsjednik države, predsjednik vlade ili ministar spoljnih poslova nešto izjave usmeno. To proizvodi obaveze u međunarodnom javnom pravu i bez pismene forme. Pošto je ona to rekla, Srbija treba da podnese zahtev Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija da se prekinu pregovori pod pokroviteljstvom Evropske unije. Jer je ona dobila mandat da vodi te pregovore po rezoluciji 1244, dakle Evropska unija mora biti statusno neutralna, a ona se sada statusno svrstala u ovom slučaju na stranu Prištine, ali da se svrstala na stranu Beograda, isto bi bilo.
Oni bi
prema tome,
argument,
oni su za sebe uzeli mandat koji pripada samo Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija. Samo Savet bezbednosti može da promeni rezoluciju 1244. Oni ne, i pokazali su se kao neko ko zloupotrebljava ovlašćenja koje su mu preneta. Dakle, svi smo složni oko toga da je prenošenje na Evropsku uniju bila vrlo velika naša greška ranije. Svi smo bili složni da je gotovo nemoguće to ponovo vratiti na Ujedinjene nacije, ali sada je moguće insistirati da se do toga dođe i ne pristajati na dalje razgovore pod njihovim pokroviteljstvom. Može direktno sa legitimnim predstavnicima Albanaca i može ako se organizuje pod pokroviteljstvom Saveta bezbednosti. Druge razgovore ne prihvatamo. I time nismo u riziku da nam se kaže Srbija neće da pregovara. Hoćemo da pregovara.
Ali
nećemo sa onima, ili možda ukoliko se izvini gospođa von der Leyen ili Evropska komisija zvanično kaže da je to kiks, da je to greška, da oni dalje ostaju neutralni.
Što oni nisu radili ove dva dana, koliko je to tako.
Ne pada im na pamet. Ne pada im na pamet uopšte. To bi onda možda moglo. Ali ovo je dosta važan trenutak u kome Srbija ima sve adute da krene u jednu diplomatsku ofanzivu posle mnogo godina.
Pa to su fenomenalne vesti, moram priznati da nisam čula takvo mišljenje do sada ni od koga. Ali francusko-nemački, ja naravno, nego taj francusko-nemački predlog novog okvira, tako ga i nazivaju, zašto bi mi pristajali na bilo kakav novi okvir koji podrazumeva normalizaciju odnosa dve strane, nepovredivost sada i u budućnosti granica između njih, puno obavezanost na uzajemno poštovanje teritorijalne integritete. I kada kažemo mi teritorijalni integritet, poštovanje jedne druge, to onda je u krajnjem cilju poštovanje dve države.
Pa naravno. To su sad, kako bih vam rekao, to je prosto zamorno. Koliko se oni trude da izgovore reči, jednostavnu stvar, traže da priznamo nezavisno Kosovo, kao suverenu državu.
Ovo je sve paket, sve neki
oblanda,
novi paket.
Sve
je
kao
da
oblanda. Dakle,
je da...
pod jedan, prvo mislim da je naš za nacionalnu bezbednost savet doneo odluku da to odbacuje. Mislim da vlada treba da to odbaci i treba da odbije, da učestvuje uopšte u razgovorima o tom okviru. Dakle, taj okvir je za nas neprihvatljiv, ne interesuje nas, nećemo o tome da razgovaramo uopšte, prosto nećemo. I to je pod jedan. Pod dva, kada se govori o tome da bi o tome moglo se razmišlja, to je promjena naše teritorije, a to ne može po našem ustavu bez referenduma. To je obavezni referendum, a pošto imamo sad posljednje istraživanje javnog mnjenja da je broj onih koji su za Evropsku uniju, ali pod uslovom da se odreknemo Kosova, 8%. Prema tome mi imamo apsolutnu saglasnost da to ne dolazi u obzir i u tom smislu ne treba se plašiti da se potpuno jasno i otvoreno kaže ne, ovo za nas nije prihvatljivo i ne trošiti uopšte mnogo energije i snage oko toga. Zašto? Zato što je naša saglasnost oko ključnih pitanja, ne damo Kosovo, nećemo u NATO, nećemo sankcije Rusije, nećemo kvarimo odnose sa Kinom, ne damo Republiku Srpsku, nećemo, hoćemo odlične odnose sa Srpskom pravoslavnom crkvom, nećemo rodni identitet u našim prosvetnim udžbenicima. To je paket, to nije, on ti samo kaže, ajde sad malo Rusije i ajde to Kosovo, pa posle ćemo drugo. Ne kaže ti posle ćemo drugo, ali to je paket. Pošto mi imamo saglasnost oko toga, to je naša najveća politička snaga. I zaista se svet promenio, imamo na koga da se oslonimo, u slučaju, stvari su se mnogo promenile nego 99. Sve je drugačije nego 99. godine i naše su mogućnosti sada neuporedivo veće. Nikada nismo imali ovakvu saglasnost kako imamo sada i to treba čuvati, to je najvažnije.
E sada, s druge strane, svi kažu popustit će predsjednik Srbije, možda će i potpisati nešto ovako. Da li je to iz vaše perspektive moguće da učini u ovom jednom trenutku, s obzirom da oni mogu da nam kažu uvršćemo ova sankcije, ne znam, neke represivne mere, da li imate i ostavljate prostora da ipak Srbija pristane na ovako nešto?
Pa pri zdravoj pameti ne. Dakle, ukoliko bi se dogodila neka, što bi mi pravnici kažemo, smanjena uračunljivost samo po tim uslovima. Inače, ja uopšte ne podcenjujem Vučića kao političara u tom smislu da kao mi svi vidimo da ceo narod stoji na jednoj poziciji, a on ne vidi. Pa šta znači potpisati? Prvo, to ti neće, to ni strancima neće proizvesti nikakvo željeno dejstvo, jer taj koji bi to potpisao ne bi imao gde da se vrati. To kao prvo. A pošto ne bi imao gde da se vrati, onda ti to opet ne bi prihvatili ni Kine ni Rusija. Jer bi to smatrali kao potpuno nedopustivim činom nekog pojedinca. Tako da ta cela konstrukcija, kod nas postoji jedan preterana taj napad na predsjednika, ima jedna nekoliko tih grupacija koje dnevno govore o tome kako će on nešto izdati. Ja mislim da to nije fair, da svako od nas naravno je lično zabrinut kad velike sile pritiskaju, ali ipak treba imati u tom smislu mirnoću i reći ne, mi stojimo uz našeg predsjednika na svim do sada javno iznesenim stavovima. Stojimo. I vlada i gospodin Dačić, podržavamo to.
Da.
Ne slažem se sa 101 drugim stvarima na unutrašnjoj politici. Mnogo se ne slažem i ja se ne slažem. Ali na ovim pozicijama, izvinite, slažem se. Prema tome, ako do tako nečeg dođe, o tom potom ćemo razgovarati, ali nije zabrinjavajuće. Zato što to neće stići da proizvede, ni ta, ako bi se i dogodilo, ta dejstva zbog kojih se ljudi plaše, zbog stava Kine i Rusije, zbog jednog enormnog otpora koji bi ljudi pružili tome. Prema tome, što bismo mi unapred govorili o tome da naš predsednik će u inostranstvu nešto da izda, neće da izda. Pa ako me demantuje svojim postupcima, u redu. Ali ja ne mislim da to treba raditi zato što na neki način slabimo svoju poziciju. Dakle, ako imamo saglasnost koju imamo, pa dajte da to čuvamo. Onaj koji strči pa pokaže da je nešto uradio što ne treba, o tad ćemo reagovati.
Kao što je bio slučaj proteklog vikenda i na severu Kosova i Metohije, naši pripadnici i policije i sudstva su izašli iz svih organa lokalne samouprave. Kako vidite razrešenje stanja uopšte na severu Kosova? Mogu li Srbi da se vrate i kako će sutra izgledati politički taj milje tog dela zemlje?
Pa prvo, Srbije treba čvrsto da stane iza svih Srba koji žive na Kosovu i Metohiji, ne samo ovih na severu, nego svih, na sve načine. Država ima dosta mogućnosti da pomogne. Pod jedan, pod dva, neophodno je bilo i dobro je što se to uradilo, da se sa naše strane stvari zategnu. Jer mi smo, evo, deceniju i vodili diplomatiju i politiku, pa dobro, popustit ćemo, kao da će neko tamo to da uvaži, pa će reći evo toliko je Srbija popustila, daj da nešto uradimo i u njenu korist na platformi rezolucije 1244. I vidjeli smo da od toga nema ništa. Prema tome, izlazak iz institucija, rezolutnost da se neće prihvatiti nametnuta rješenja u pogledu tablica, ja mislim i ova diplomatska ofanziva koju treba uraditi dodatno, to je samo pokazivanje Zapadu da Srbija stvarno ima crvene linije.
Radio Sputnik.
Gospodine Pavloviću, hvala vam puno što ste bili gost emisije Od četvrtka do četvrtka. Za tonsku realizaciju ove emisije bio je zadužen Zoran Ergić. Moje ime je Nataša Milosavljević i svim slušalcima želim prijetno večer.
Od globalnih događaja do lokalnih vesti.
Četvrtak,
petak,
subota,
nedelja,
ponedeljak,
utorak,
sreda.
Od četvrtka do četvrtka sa Natašom Milosavljević.